Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Қазақстанда алғаш рет ұлттық компаниялардың акциялары қарапайым халыққа сатыла бастады. Алайда экономистер мен саясаттанушылар бұл жобаның қандай да бір нәтижеге қол жеткізетініне сенімсіздік танытып отыр. Олар бұл бағдарламаны іске қосар алдында халықтың әлеуметтік жағдайы мен қайта өңдеу саласының дамымай отырғаны ескерілмеген деген пікірде. Сонымен қатар экономистер халық қолында бар артық ақшасын ұлттық компаниялардың акциясын сатып алуға емес, банкке салғанда жөн көреді дейді. Өйткені олардың айтуынша, халық құнды қағаздармен жұмыс жасауға дайын емес.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сарапшылар ұлттық компаниялардың акцияларын сатудағы мақсат компанияның қосымша табыс табуына жол ашу дейді. Экономист Бейсенбек Зиябеков ешқандай дайындықсыз қолға алынған жоба екенін айтады. Ол ұлттық компаниялардың жағдайын халық тұрмақ, үкіметтің өзі білмейді деген пікірде. Оның айтуынша, Қазақстан халқы ұлттық компаниялардың акцияларын сатып алуға әлі дайын емес.
Халықтың қайбір азаматы, мысалы, осы компаниялардың қаржылық тағбасқа да жағдайын жақсы біледі. Ешкім білмейді. Менше. Сондықтан оның барлығын неғылу керек. Халықтың тұрмысын жақсылап талдауға жет. Қандай халықтың өкілдері алылады. Ондай нәрсе менше бізге мемлекетте істелінбеген. Сондықтан мен жалпы бұл науқанның оңды әкелет дегеніне көп сенде бермеймін. Бүгінгі оны қысан сатып алғаннан кейін оны қандай правалары бар сол халық, сол компанияларды басқару саласындағы. Бұндай нәрселердің барлығы көрсетілмеген жалпы ұлттық компаниялардың акциясын сатамыз дейді мемлекет. Ол компания мүмкін тиімсіз компания шығар. Оны неменеге сатады? Сол компаниялардың акциясын сатып алуға тұра ма, тұрмай ма? Оларды басқару жүйесі, оның қаржылық жағдайы қандай деңгейде? Компанияларда жариялық жоқ екені рас ол. Ұлттық компаниялардың жағдайы жақсы болатын болса, неге жылда тариф өседі?
Самұр Қазына ұлттық әл-ауқат қорының акционерлік қоғамының құрамына кіретін кейбір ұлттық компаниялардың акцияларын қор биржасы арқылы халыққа сатуға көзделген IPO бағдарламасы іске қосылған болатын. Ақпарат агенттіктерінің таратқан мәліметіне қарағанда, жоспар бойынша 2011 жылдан бастап Қазпошта және Кегок компанияларының акциялары жалпы сатылымға жіберілсе, Қазмұнайгаз, Қазатомпром ұлттық компанияларының акциялары сатылымға 2012-2013 жылдары шығарылуы тиіс. Экономист Бейсенбек Зиябеков ұлттық компаниялар халық үшін жұмыс жасап отырған жоқ дейді.
Компания екен ғой деп, оны халық сатып ала ма, алмай ма, әркім өзінің шешімі ғой. Мысалы, мен болса, мен алмайым, біріншіден мен алатын қаражатым жоқ. Екіншіден мен ұлттық компанияның акциясын сатып алғанда, мен оны басқару жүйесіне арналсам ба, қатысам ба, қатысамайым ба. Әрине, мен ешкім қатыстырмайды. Ол екіншіден, үшіншіден қандай акцияны сатып алып жатқанымды мен білмеймін. Оны қалай басқарып жатқанын, оны да халық көп білмейді. Көбінде ұлттық компанияны басқарып отқандар сол компанияның саласын жұмысын сол саланың мамандары емес. Бір халық білетін мамандар жоқ. Мұнай компаниясын мұнайшылар басқарып отыр ма? Электрдің компаниясын сол саланың мамандары, атақты бір халық білетін мамандар бар деп айтыңызшы. Егемендігімізді бастаған кезде осыдан бастауымыз керек. Сол ұлттық компанияларды егесі қылуымыз қажет еді, кішкентай болса да.